am auzit cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Și am auzit argumentația și cuvântul ne descoperă și ne arată dovezile cele mai clare a faptului că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Am auzit și joia trecută din Psalmul 139 niște trăsături ale lui Dumnezeu, altele decât dragostea. Faptul că este prezent peste tot, omniprezent, că nu te poți ascunde nicăieri de fața lui Dumnezeu. Faptul că te cunoaște în cele mai adânci și mai tainice gânduri ale minții tale sau ale inimii tale. Și toate acestea sunt adevăruri. Dar cred că pentru noi un lucru foarte important este că dacă știm aceste lucruri despre Dumnezeu, și le știm, și din ce am auzit și din cuvântul lui Dumnezeu, să ne gândim și la ce vrea Dumnezeu de la noi. A spus fratele Robert puțin așa spre sfârșit, dar aș vrea să punctez mai mult și să fim mai atenți. Știți că a fost o împrejurare, acum nu știu, a fost una sau două și Matei vorbește despre situația respectivă mai spre sfârșitul lucrării Domnului Iisus. Și Luca vorbește despre cam aceea situație, se pare, dar în alt moment și cu alt mesaj. Spune, Matei relatează despre faptul că s-a apropiat, deci Domnul Iisus a avut o discuție cu saducheii privitoare la viața veșnică, pentru că saducheii nu credeau în învierea morților. Și după aceea, pentru că aceștia au fost duși la tăcere, farisei au prins curaj. Și unul dintre ei, un învățător al legii, s-a apropiat de Domnul Iisus și l-a întrebat. I-a pus o întrebare din care, din răspunsul căruia rezultă foarte clar ce așteaptă Dumnezeu de la noi. L-a întrebat așa, care este cea mai mare poruncă? Și Matei relatează faptul că Domnul Iisus a răspuns. Împrejurarea pe care o redă Luca spune că Domnul Iisus i-a întors întrebarea învățătorului legii și l-a obligat pe el să răspundă. Dar răspunsul era același. Cea mai mare poruncă este aceasta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și nu s-a oprit aici Domnul Iisus. Zice, lângă asta mai e încă una. De aceeași importanță. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vedeți, când a întrebat Domnul Iisus, el n-a spus, păi cea mai mare poruncă este să te temi de Dumnezeu. Sau cea mai mare poruncă este să-L cunoști pe Dumnezeu. Sau cea mai mare poruncă este să-L asculți pe Dumnezeu. Sau altceva, nu. Cea mai mare poruncă, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, este să-L iubim. Și știți de ce? Pentru că numai iubindu-L ne vom teme de El, numai iubindu-L îl vom asculta, numai iubindu-L îl vom urma, vom împlini voia Lui că este bună, plăcută și desăvârșită. Și asta este cea mai mare poruncă pe care Dumnezeu ne-a dat-o și așteaptă ca noi să o împlinim. Iar cea de-a doua care vine după aceasta, izvorăște și ea din aceea sursă. Iubindu-L pe Dumnezeu, ne putem iubi și unii pe alții. Știți că Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, așa e mai numit el, pentru că din Evanghelia lui și din epistolele lui emană foarte multă dragoste. Dragoste pe care el o practica, dragoste pe care o propovăduia și dragoste care venea din Dumnezeu, de sus, de la Dumnezeu. Și el spune la un moment dat, zice, doamne, nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu îl iubești pe cel de lângă tine, pe aproapele tău. Și cum poți să pretinzi că îl iubești pe Dumnezeu când tu pe cel de lângă tine îl urăști sau îl disprețuiești sau ți-e indiferent? Dacă vrei să te cred că îl iubești pe Dumnezeu, poate să spună Dumnezeu, dacă vrei să te cred că mă iubești, trebuie să arăți aceasta în cei de lângă tine. Mai ales în frați și surori. Pentru că știți că Domnul Iisus, când înainte de a merge la Golgota, când era în odaia de sus cu ucenicii lui și le-a vorbit, le-a învățat multe lucruri, printre care și acesta, că zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și ce vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. A precizat lucrurile astea și fratele Robert mai devreme, dar a spus că vreau să le repet pentru că sunt importante. Vedeți dumneavoastră, teama aceea pe care cuvântul lui Dumnezeu prezintă că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, teama aceea nu trebuie interpretată sau nu trebuie înțeleasă ca frica de pedeapsa lui Dumnezeu. Știți? Oamenii se cam tem de ceea ce poate să le facă Dumnezeu. Cum poate să-i pedepsească dacă nu ascultă sau dacă îi întorc spatele. Și la un moment dat vine teama aceasta, zice, Dumne, nu, trebuie să cumva să fac ceva să-L îmbunesc pe Dumnezeu. Și din acest sentiment de teamă izvoresc diverse acțiuni. Acțiuni care înaintea lui Dumnezeu nu au nicio valoare. Teama despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, teama de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii și apoi continuă, este teama aceea de a nu întrista. De a nu întrista pe Cel care ne-a iubit așa de mult, așa cum am auzit mai înainte. Că ne-a dovedit că ne iubește așa de mult. Vedeți, dumneavoastră, asta e cu totul altceva. Când iubești o persoană, gândul tău este ce să faci, cum să acționezi, ce gesturi și ce comportament să ai în așa fel încât să-i produci plăcere, să-i produci satisfacție, să-i produci mulțumire. Nu să-l superi, să-l necăjești. Știți că e o vorbă, popor care o au și francezii, s-a tradus și în românește și se aplică de multe ori. Zice, chisem s-o tachin, adică cei ce se iubesc se tachinează. Tachinatul ăsta, adică înțepatul. Știți, asta este înțepi. Zici că ți-arăți dragostea când înțepă cineva. E discutabilă problema. E discutabilă problema. Când iubești pe cineva, nu-l înțepi. Încerci să-i produci o plăcere. Să-i produci o mulțumire. Un sentiment de siguranță. Nu de instabilitate, de nesiguranță, de... Eu știu, dar ce-o fi cu el? De ce? De ce mi-a zis așa? Știți? Sunt lucruri care trebuie să fim atenți. Pentru că Dumnezeu ne vrea ca și El. Să fim ca El. Adică plin de dragoste. Dragostea Lui să fie în inima noastră și să îl trăim așa cum îi place Lui. Aș vrea să mai citesc un text și să spun câteva lucruri și așa de la 1 Petru la capitolul 2. Voi citi primele 12 versete. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți pe mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Apostolul Petru prezintă aici înaintea noastră în primele patru versete, trei îndemnuri, și după aceea ne vorbește despre o stare, o stare înaltă în care suntem și o slujbă înaltă la care suntem chemați. Spune așa la versetul 5, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Asta este starea. Starea înaltă care o au cei credincioși, cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că ei sunt zidiți să fie o casă sfântă pentru Dumnezeu. O casă în care locuiește Dumnezeu. Și să fie preoți pentru Dumnezeu. O stare deosebit de înaltă, care zice, cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Și vorbește mai departe și de o slujbă. Să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dar, ca să beneficiezi de această stare înaltă și ca să poți să-ți exerciți slujba pe care ai primit-o, trebuie mai întâi să ții cont de îndemnurile pe care le dă Apostolul Petru. Și zice aici la primul verset, zice, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie de pismă și de clevetire. Vedeți dumneavoastră, dacă nu ar putea fi niște realități ale vieții noastre, Apostolul Petru nu le-a fi scris aici. Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit mâna când a scris aceste cuvinte. De ce? Pentru că ele pot exista ca niște realități în viața noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu zice, lepădați-le. Dați-le la o parte. Acum, dacă noi suntem atenți la ce spune Petru aici, vom constata că îndemnul acesta este de fapt spus altfel, se poate spune altfel așa, lepădați sau țineți răstignită firea pământească, pentru că ce spune aici, răutatea, vicleșugul, prefăcătoria, pisma sau invidia și clevetirea sau vorbirea de rău sunt roade ale firii pământești. Și dacă acestea trebuie să eliminate din viața noastră, trebuie lepădate, atunci înseamnă că cea care le aduce în viața noastră trebuie să moară. Trebuie să stea răstignită. Deci un prim lucru care trebuie făcut de omul credincios, care este o casă duhovnicească în care locuiește Dumnezeu și care este un preot pentru Dumnezeu, trebuie ca firea pământească să fie răstignită. Pentru că ea dacă este vie, noi nu putem să scăpăm de acestea, nici de răutate, nici de viclenie, nici de clevetire, nici de invidie, nici de prefăcătorie. Deci e un îndemn, dar și un prim pas în care, sau un prim domeniu în care trebuie să ne cercetăm viața noastră, să vedem firea veche, unde este? E pe cruce? Sau e pe tron? Vedeți, în inima noastră e o cruce și un tron. Pe tron poate să stea firea veche și atunci Duhul lui Dumnezeu n-are nimic de spus. Sau firea veche poate să stea pe cruce și atunci pe tron vine Duhul lui Dumnezeu și lucrează. Vedeți, dumneavoastră, o inimă care este în totalitatea lui Dumnezeu nu poate avea amestec și de ale firii pământești și de ale Duhului. Dacă vă mai amintiți, eu nu m-am uitat de mult și îmi pare rău că nu m-am uitat, nici nu știu dacă o mai am. Dacă mai pot, o să mai fac rost de ea. Broșura aceea cu inima omului are niște imagini foarte sugestive. Și mi-aduc aminte, acolo e o imagine care arată de ce e stăpânită inima omului înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus. Și sunt acolo un țap, un șarpe, o vulpe, care reprezintă fiecare viclenie, furie, mă rog, și răutate și așa mai departe. Dar când s-a întâlnit omul cu Domnul Iisus Hristos și l-a lăsat să intre în inima lui, toate ligioanele astea dispar. Și în inimă nu este decât Domnul Iisus sau nu este decât Duhul Sfânt pe care Domnul Iisus îl pune acolo. Vedeți? Nu pot conviețui Duhul lui Dumnezeu și cu lucrurile lumii sau ale firii pământești. Pentru că firea pământească, de fapt, iubește ce iubește și lumea. De aceea este un motiv să ne cercetăm foarte serios în privința aceasta. Dom'le, ție în inima mea. Cine stă pe tronul vieții mele? Cine conduce viața mea? Tu? Sau compromisul? Ca să nu zic firea veche în totalitate. Dar știți că tot Domnul Iisus a spus într-o împrejurare că nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu există. Dacă încerci să faci compromisuri, de fapt, tu nu-i slujești decât celui rău. Timpul trece așa, că voi trece la subiectul următor. La versetul 2 spune Apostolul Petru, zice așa, al doilea pas. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Ca niște prunci născuți de curând. Ce înțelegem noi din textul acesta? În primul rând, așa, din expresia aceasta, prunci născuți de curând, se emană gândul spre smerenie. Vedeți, dumneavoastră, noi, în general, mai ales ăștia mai școliți, dar nu numai, și din celălalt, așa, credem că le știm pe toate. Și că n-avem nevoie să mai învățăm nimic. Și asta e mândrie. Și Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Zice așa, n-auzim noi de cel mai... Lasă-mă că știu, vrei să-i spui cuiva, unui tânăr sau unui tinere sau unui frate, unui surori, un lucru, doamne, soro, uite, sau frate, cu tare lucru, nu mi se pare podiu. Lasă că știu eu. Mă vezi tu pe mine? Asta nu e o stare de pruncie, asta este o stare de om mare, te crezi atot știutor, atot cunoscător, poți să faci totul, știi totul, n-ai nevoie să te învețe nimeni. Și cuvântul Dumnezeu zice mic, ca un prunc. Spunea Domnul Iisus că dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu-s cuvintele mele, așa sunt Domnul Iisus. Îl credeți? Dacă nu-l credeți pe el, nu-l credeți după mine. Și al doilea lucru care îl învățăm din versetul acesta este dorința aceasta, nevoia aceasta pe care trebuie să o simțim. Și e întrebare, o mai simțim? După laptele duhovnicesc și curat al cuvântului lui Dumnezeu. E necesar. E necesar ca să putem crește spre mântuire prin el. Și, vorba, și cuvântul acesta, ca să crește spre mântuire, se referă în mod, așa înțeleg eu, se referă la aspectul acesta al mântuirii prezente. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu atunci când te hrănești cu el, ca și cu un lapte duhovnicesc, îți descoperă voia lui Dumnezeu și te eliberează de foarte multe tentații și de astea ispite centrifuge. Și atunci poți să rămâi lângă Domnul Iisus și să elimini din viața ta tot ceea ce cuvântul lui Dumnezeu îți descoperă că nu e potrivit pentru un om credincios, pentru unul care are pretenția că este o casă duhovnicească pentru Dumnezeu, în care locuiește Dumnezeu, și că este un preot sfânt pentru Dumnezeu. Și al treilea îndemn pe care îl dă Apostol Petru aici, este la versetul 4, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar alesă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Apropiați-vă de el. Vedeți, dumneavoastră, de multe ori, tendința noastră este să-l uităm, să-l neglijăm. Și asta este ca și cum l-ai pune undeva foarte departe. Și cuvântul lui Dumnezeu, prin pana Apostolului Petru, spune aici, apropiați-vă de el. Stați lângă el, stați lipit de el. Și mai mult spune Ioan în Evanghelia lui, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți căpăta. Și Domnul Iisus spune așa, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci sunt trei pași. Pasul acesta a lepăda tot ce este firesc din viața noastră este al doilea pas, pasul acesta al smeririi și hrănirii cu cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să creștem în cunoașterea tot mai profundă a celui care ne-a iubit și care dorește ca și noi să-L iubim și să răspundem la dragostea Lui ascultându-L și urmându-L și slujindu-I și așteptându-L. Și al treilea pas, să stăm lipiți de el. Spune autorul epistolei către evrei, ațintiți-vă privirile către la 12 capitolul 3, capitolul 12 versetul 2. Zice, stați să citim acolo să vedem exact cum spune, Evrei 12, versetul 3, spune așa, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Ne apropiem de El, privim la El și îl urmăm, trăim ca El, împlinind voia lui Dumnezeu. Atunci, făcând acești pași, poți să spui, ai certitudinea, siguranța că ești într-adevăr un element, o cărămidă, să zicem, sau o piatră în această construcție care se cheamă casa duhovnicească a lui Dumnezeu. Și că ai o stare înaltă de preot al lui Dumnezeu. Știți care e misiunea preotului? Preotul trebuie să conducă pe oameni spre Dumnezeu. Să-L arate calea, să-i îndrumeze și să-i ajute să meargă pe această cale și să se întâlnească cu Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu poți să-l faci decât dacă, într-adevăr, tu însuți ai fost lucrat de Duhul lui Dumnezeu și transformat în așa fel încât cei care Vedeți că zice după aia la versetul 11, vă sfătuiesc ca pe niște strânși călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, și la 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Să aveți o purtare bună. Vedeți dumneavoastră, preotul propovăduiește Evanghelia și o propovăduiește cu gura, prin vorbire, dar mai ales prin trăire. Mi se pare că am mai spus eu și altă dată mai de mult, vă amintesc, am găsit undeva scris și mi-a plăcut foarte mult o maximă de acesta, o cugetare înțeleaptă. Zice, spune așa, ceea ce ești vorbește așa de tare încât ceea ce spui nu se mai audă. Vedeți, noi putem cu gura să spunem despre Dumnezeu, să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, să vorbim despre Domnul Iisus, despre jertfa Domnului Iisus, dar cu viața să ne arătăm nimic din toate acestea. Ce ziceți? Ne vor crede oamenii? Nici vorbă. Nici vorbă. Ei se vor uita întâi cum ne purtăm noi, care e viața noastră, cum arătăm noi, și de-abia după aia vor fi atenți la ceea ce spunem noi. Citesc acum așa, din când în când. A luat-o nevastă-mea să o citească, dar a abandonat-o. Și am pus eu mâna pe Călătoria creștinului. Și am citit în ea, acum am ajuns la un capitol, când a ajuns creștinul și cu credinciosul în târgul deșertăciunilor. Și imediat s-au luat ăia de ei. Cum au intrat acolo? După ce s-au luat? Păi a văzut că nu arătau ca ei nici ca îmbrăcăminte, nici ca comportament, nici ca vorbire, aștia sau ceva. Și imediat i-au luat la întrebări. A, și au trebuit să mărturisească ce sunt. Credinciosul și-a pierdut viața în târgul deșertăciunii. A fost omorât. Creștinul a scăpat. Și și-a continuat călătoria. Deci în lumea aceasta, care este un târg al deșertăciunilor, credinciosul adevărat trebuie să se deosebească complet. Complet! Și cred că se înțelege ce înseamnă complet. De cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă vor să fie într-adevăr preoți pentru Dumnezeu. Timpul s-a expirat. Așa, mulțumim Domnului pentru că ne-a dat acest prilej să stăm înaintea Lui. Și aș vrea ca încheiere să cântăm cântarea 388, Să faci, o Iisuse, din inima mea. Și Domnul să ne ajute ca inima noastră să fie într-adevăr o biserică sfântă în care să locuiască Domnul Iisus Hristos. Amin.